Аз днес ще продължа да споделям някои неща относно взаимоотношенията. И опитвах се да направя поучение, но нямаше помазание за поучение да направя урок и по-скоро ще го направя като споделение от Словото, от Писанията, от моя опит и това, което съм видял за изграждане на божествени взаимоотношения в тялото Христово. Ние се нуждаем от приятели, ние се нуждаем от брати и сестри. Господ ни е направил социални личности. Едно от най-големите проклятия на модерната цивилизация, която се отклонила от Господ, е изолацията и индивидуализма. Хората поради материалната сигурност в западните общества, хората могат да получат чрез пари всичко, от което се нуждаят, от храна, облекло, медицински грижи, неща, които по-рано не непременно чрез пари са ги снабдявали хората, а чрез взаимоотношения са идвали. И по този начин не само, че хората са били снабдявали нуждите, естествените нужди, но всъщност чрез тези взаимоотношения и грижа са се снабдявали много по-големи нужди. Нуждата от общение с човешко същество. И най-важна е връзката ни с Господ. Обаче Бог погледна човека, Адам, който имаше съвършена връзка с Господ и каза, не е добре за него да бъде сам. Не е добре човека да живее самичък. Затова аз ще създам човека в моя образ да живее като семейство, като общество. За да може моя образ да се умножава чрез много хора. И за да може Божията природа, която е Отец, Син и Святи Дух, да се прояви в взаимоотношенията на тези, които носят Неговия образ. И в историята до сега хората са се нуждали много от един от друг. Те са общували, те са си помагали, те са се грижили един за друг. И по този начин е идвало снабдяване на материалните, естествените нужди, които са. Но нещо много повече, снабдяване са били нуждите от общение, от взаимоотношение. От нещо, което хората предават един на друг в контекста на взаимоотношенията. Днес човек може да получи всичко, което иска като материални нужди от къщи, от компютъра, особено ако работи аутсорс. И от къщи работи си, от къщи, от компютъра. И материалните неща, обаче не може да получи това, което Бог не е направил, да може да приемаме и да предаваме един на друг. Да може да изразим себе си, Божията природа, в контекста на взаимоотношенията си един с друг. И хората запълват тази липса с наркотици, с социални мрежи, които статус, който се опитват да постигнат в очите на хората, а всъщност са самотни и празни хора. Четох на Уорън Бъфет, той е един от тримата най-богати, които ги водят, тримата най-богати хора, лекция в един университет. И сега, преди една-две години, и той говори на хората, колко е глупаво човек да си мисли, че успеха е къща, гараж, два германски автомобила, в гаража, така каза. Явно това е стандарта, германски автомобил. Два германски автомобила в гаража и два пъти в годината да отиваш на екзотични места, да си почуваш и това смятат хората, че е успеха в живота и всъщност са готови да унищожат всеки човек в името да го постигнат. И так говореше за това, че всъщност най-важно е взаимоотношението с хората. Това е най-важното в живота. И това е човек, който е агностик, той не е вярващ. Той нито отрича, нито приема вярата в Бог. Каза, може да има, може да няма. Нито го отрича, нито вярвам, не мога да кажа със сигурност. Това е много тъжно, разбира се. Обаче, показва един човек, който поне е постигнал нещо, което 99% от хората на Земята се опитват да постигнат. И казват, това не си струва в сравнение с взаимоотношенията. Всъщност, направено едно изследване на хора, които са на смъртно легло, около, може би цифрата беше 10 000 човека, интервю, за какво съжаляват. Всички, които казват какво съжаляват в живота си и какво биха променили, че пренебрегват взаимоотношенията с хората в името на някакви цели, са пренебрегвали хората, които са били около тях. Най-голямото им съжаление е за липсата на време, което да са инвестирали, и те са го имали това време, но са отказали да го инвестират в общение с другите хора, в взаимоотношенията, пренебрегване на близки и така нататък. И това, между другото, го казват хора, които от опита си го казват, но всъщност ние няма нужда да го научим това от опита на живота, защото самия живот, който написа книга, и това е книгата на живота, тя ни го казва, че това е най-важно. Взаимоотношението ни е с Господ и един с друг. Не само, че Господ ни го казва, че е най-важно, той каза, даже ви заповядвам да направите това, което е най-доброто за вас. Аз ви заповядвам да, както обичате мене, така да се обичате един друг. Давам ви заповед да живеете по най-добрия и удовлетворяващ възможен начин. Вие сега не го разбирате, обаче когато мине времето, ще разберете, че съм прав, казва Господ. Така казва Господ, аз съм прав. Първият разрив в писанията, след разрива на Адам с Бога, първото нещо, което виждаме, че се случи, беше братоубийството. И тук е описан този случай. Първото проявление на греха след скъсване на връзката с Господ и отделението от Господ беше, че Каин, първородния, уби брат си. Повечето хора казват, че са били близнаци, защото се казва, че тя зачена и роди Каин. И казва, с помощта на Господ придобих човек. Роди още и брат му Авел. Така че, когато зачени и роди на двама човека, най-вероятно са били близнаци. Но както и да е, виждаме историята продължава, че Авел беше овчар, Каин беше земеделец. И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господ. Също те и Авел принесе жертва от първородните на стадото и от пластината му. И Господ погледна благосклонно на Авел и приноса му, а на Каин и на приноса не погледна така. Затова Каин се разсърде твърде много и лицето му се навъси. Господ рече на Каин, защо си се разсърдил? Защо е навъцено лицето ти? Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и се стреми да те завладее, но ти трябва да го владееш. А Каин каза това на брат си Авел. Много пъти Господ ни казва нещо и иска да ни коригира, но ние първото нещо, което си мислим, е, че трябва да го кажем на някой друг. Да кажем това велико откровение, което сме получили, особено проповедниците. Но всъщност Бог не искаше той да получава Авел и да му покаже, че също е духовен. Бог искаше да го приложи в живота си. Както и да е, това, което продължи. И когато бяха на полето, Каин стана против брат си Авел и го уби. И Господ каза на Каин, къде е брат ти Авел? Той рече, не знае, пазаш ли съм аз на брат си? И каза Господ, какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към мене от земята. И сега проклет да си от земята, която отвори устата си, да приеми кръвта на брат ти от твоята ръка. Когато работи земята, тя няма вече да ти дава силата си. Беженец и скитник ще бъдеш на земята. И Каин каза, наказанието ми е по-тежко, отколкото мога да го понеса. Ето, гониш ме днес от лицето на земята, от твоето лице ще съм скрит, ще бъда беженец и скитник на земята и те и всеки, който ме намери, ще ме убие. Господ каза и така нататък. Сложи белег на Каин, за да не го убива вече хората, които бяха по земята. Ние виждаме плода на братоубийството. И сега чуйте ме. Ние не сме убивали хора, поне доколкото знам, никой от нас. Аз преди да се спаса, направих един опит, но Господ ме спря, така че и аз не съм убил човек. Сега съм спасен и съм съвсем различен човек. Ние не убиваме хора. Обаче думата за смърт, библейската концепция, значи отделяне. Не да спре да съществува. Когато човек умре на тази земя, той не спира да съществува. Той се отделя от тялото, за да отиде в присъствието на Бога или в вечно наказание. Но той не спира да съществува. Така че ако погледнем духовен аспект, концепцията за убийство, ние може да не убиваме братите и да не сме виновни за грех. Но ако скъсаме взаимоотношения, без да има причина за това, без да има никаква основателна библейска причина, ако ни скъсаме взаимоотношение, и сега, че сме убили братите. Греха не е като греха на убийството. Разберете принципа е. Все едно, че брат ни представя да съществува в нас, за нас. И когато хората късат взаимоотношения, вярващи хора, защото ние сме братя в Господа, брати и сестри в Господа, когато късаме взаимоотношения един с друг толкова лесно, тогава неща започват да се случват и Божието присъствие не е с нас по този начин. Човек не може да се намери място. И то е нормално, човек, който къса лесно взаимоотношения с хората, да не може да се намери място, да не може да се намери семейство. Вече земята не му дава силата си. Част от силата му, тя се губи, защото голяма част от нашата сила е в взаимоотношенията, които имаме. И други неща има, които са описани като следствие на това, че човек уби брат си. А ние дори да не убиваме брат си, ако късаме взаимоотношения без причина, просто само защото сме завидяли за брат си, това е което беше причината, тогава нещо се случва. И другото, което е, Авел каза, пазаш ли съм аз на брат си? Амин? Той не беше пазаш на брат си. Не пазеше гърба на брат си. Той искаше да скъса взаимоотношения с брат си, а не да го пази. Можем да направим заключение обратното нещо, че ако ние сме пазаш на брат си, и ако ние сме хора, които поне доколкото зависи от нас, Държим на взаимоотношенията с хората, на взаимоотношенията с тялото Христово и сме пазачи на брат си, според силата, която имаме. Ние пазим тяхната репутация. Ако нещо сбъркат, не отиваме веднага в социалните медии да го разпространяваме. Виж брат ми как сбърка. И да го направим на показ на невярващи хора. Ние се опитваме да му кажем лично на него. Ако е нещо сбъркал и трябва да бъде поправен. А има други грешки, които хората правят и дори няма нужда да ги поправяме. Това са част от растежа. Просто ги покриваме с благодат, с Божията любов, забравяме за това и оставяме хората да си пораснат. Но не ги излагаме на показ. Не правим за посмешище братята си. Амин? Така че по този начин ние пазим репутацията, пазим им достоинството. Едно от нещата, които трябва да разберем, някой може много да се е издънил и след това да се покая. И в същия миг, днеска се е издънил, прибира се вкъщи, Господ го посещава и в този момент той се покайва. Вече е нов човек. Ние се събуждаме на сутринта с идеята колко много той се е издънил. Обаче той човек си е казал Господната молитва. И прости ми дълго види, както аз прощавам на всеки мой длъжник. И Бог е взел, че му е простил. Но ние искаме да покажем на всички. Разбирайте, че тук не става въпрос за фалшиви учения, за неща, които трябва да бъдат конфронтирани. Тук става за репутацията, за това, че всеки има някакви слабости, които трябва да израсне. Всеки от нас расте в Господ. Детето ти, ако направи някакви неща, ти отиваш и лично му казваш, нали? А не го пускаш в Фейсбук. Колко се е издънило моето дете, защото знае, че то ще се промени. Вярваш, че ще се промени. Не знам, правиш ли го, поле ти се развол. Нали не го правиш? Не да съм проповядал нещо, пък да някой да си казва, точно това правя. Направо веднага го публикувам. Не, не го правим така. Защо? Защото знаем, че то ще порасне. И си има начини, по които да коригираме нещата. Но ние трябва да се пазим репутацията. Трябва да се пазим един друг духовно. Трябва да се... с каквото можем да бъдем благословени един за друг. Не според каквото не можем, но според каквото можем. Според силата, която имаме. Ние не сме Господ. Но все пак имаме мярка от благодат и сила, с която можем да бъдем пазач на братци. Може да му пазим гърба. Амин. И когато ние ставаме пазач на брат си, Божието присъствие идва в нашия живот. Започва нашите жертви, започва да се прият духовните ни жертви. Вижте, земята започва да дава силата си. И ние се посаждаме на мястото, където Бог иска. Ние се закореняваме в духовно семейство и започваме да черпим и да предаваме сила, да се изграждаме и да се развиваме. Затова е важно да бъдем пазачи на братци. Важно е да градим, доколкото имаме възможност, да градим мостове и взаимоотношения, отколкото да събариме взаимоотношения. Амин. Това е един от големите проблеми, с който аз съм се сблъсквал и който ме изумявал в нашата нация. И продължава да ме изумява. Хората късат взаимоотношения. Те не убиват брат си, обаче скъсват взаимоотношения, прекъсват го без видима причина. Просто е така. Което показва колко малко са оценявали това взаимоотношение. И Господ ми... Това не е благословението. И така. А, Бог ни е създал да бъдем социални хора. И в контекста на взаимоотношенията, взаимно да израстваме и да приемаме и да предаваме благодатта на Господ, която Той е дал в нас. Това е толкова важно, взаимоотношенията, които са, да бъдат изграждани. И ние трябва да се учим, и то е процес. Писанията казват, че Бог ни е благословил в Исус Христос със всяко духовно благословение в небесни места. Ето едно от благословенията, което сме благословени в небесни места. Исус каза, славата, която Ти ми даде, аз се дадох на тях, за да бъдат едно, както Ти и аз сме едно. Тоест, Господ ни дава славата Си, за да бъдем съвършено в единство с Господа, един с друг. За да може Божията любов абсолютно да бъде изявена в нашите взаимоотношения. И това ни е дадено в небесни места в Исус Христос. Защото ние сме благословени с Божията слава. Защо тогава това ни се проявява в такава мярка? Защо има толкова разделение, разцепление в тялото Христово? Това е най-голямото обвинение, което аз съм чувал и може би основателно. От вярващи, от невярващи. Когато сте едно, имате една вяра, уж вярваме в един Господ, защо има толкова разделение, защо има толкова разцепление, защо има толкова много църкви и така нататък, и така нататък. И това е добър въпрос. И това е следния. Проблема не е в Господ. Ние трябва да се научим да изграждаме взаимоотношенията си. Трябва да се научим да ценим взаимоотношенията. Трябва да се научим да ценим тялото Христово. И това е процес, който хората се учат как да се грижат един за друг. И не винаги се справяме. Понякога се проваляме, обаче ние продължаваме. Защо? Защото знаем колко е ценно това. Знаем, че това е заповед от Господ. Знаем, че това е начинът, по който Господ иска да живеем. И знаем, че Бог ни дава славата Си. И Неговото помазание, Неговия дух ни помага за това. Стига да искаме. Бог ще ни даде мъдрост, ще ни даде сила, ще ни даде себеотричане, ще ни даде любов, ще ни даде капацитет, способност да изграждаме взаимоотношения в Христовата благодат. Така че да бъдем едно, както Отец и Син са едно. Трябва да го поискаме, да знаем, че ни е дадено, но да го поискаме и да направим нашата човешка част. Ами, да станем пазач на братци, да ни късаме взаимоотношения, просто и така. Аз много се изумявам. Човек отива в друга църква. Бог го изпраща или той решава да отиде поради някаква причина и моментално къса взаимоотношения с всички хора, които е бил години наред. Това не мога да го разбера. Къса взаимоотношения с стария си пастор, просто с всички. Дори да не са му направили нищо лошо. А всъщност по този начин би трябвало любовта на Господ и единството в тялото Христово да се разпространява чрез взаимоотношението, което ние запазваме, които развиваме и изграждаме. Амин? Какъв съвет бих могъл да дам? Нещо практично, което да ни помогне да изграждаме тези взаимоотношения на благодат. Въпреки слабостите, които имаме, въпреки грешките, които правим понякога, това да ни спира да изграждаме и да израстваме в взаимоотношения на благодат помежду си. И един към друг. Да бъдем благодатни в нашите взаимоотношения. слушахме скоро едно интервю с някакъв равин. Не беше, мисля, че не беше месиански равин, който вярва в Христос, но той коментираше ситуацията във Франция. В момента във Франция се надига някаква вълна на антисемитизъм, не знам, знаете ли. И анти много неща. Някакъв масонски храм са разбирали, подгонили са масоните, но преди това са подгонили евреите да се готвят християните. Но, и арменски. Но това е някаква лудост и той коментира защо става това. И той казва това, което се случва, той казва не просто естествено, допуснато е от виша сила. От Господ. В други думи, Господ го допусна. И той каза следното. Ни каза евреите, само когато ни гонят, тогава сме единни и се грижим един за друг. Спрат ли да ни гонят, сме абсолютно разделени. Всеки си гледа бизнеса, гледа себе си и не му пука за другите. И той каза, докато не започнем да се грижим един за друг, не защото има гонение, а защото се обичаме. Винаги това ще нас похожда. Всеки път, когато е имало гонение, сме ставали един, спирало е и ние сме се... разделили сме се един от друг и сме спирали да живеем по закона, да обичаш ближния както себе си. И понеже каза, не го правим, Господ го допуска, докато се научим урока, и защото той казва, мотива да сме единни не трябва, защото ни гонят и имаме общ враг. Мотива да сме единни би трябвало да бъде, защото се обичаме един друг. Независимо има ли гонение, няма ли гонение. И той казва следното. Това нещо е пророческата съдба на нацията Израел. Когато всички народи видят как се обичаме, да вземат модела и да започнат да се грижат и мира, и мира да дойде в нациите. Разбира се, частично той е прав, защото Божия Израел, църквата на Господ, трябва точно това да направи. Господ точно това ни го каза. Но Павел каза, аз имам желание за доброто, обаче не мога да го върша. Защото вътре в мене плътта ми, тя се бори, плътският ми човек не може да изпълни чудесния Божий закон. Истината е, че за да може да го живее това, те имат нужда от ново сърце. Законите са праведни и добри, обаче човек не може да ги живее без ново сърце. И това ново сърце е Христовата природа. И понеже Господ ни даде ново сърце, Той ни направи способни заради това ново сърце, заради Христовото сърце и заради новия дух, който е вложил вътре в нас, Господ ни направи способни да живеем по този начин. И аз съм съгласен с този човек, че наистина Божия народ трябва да покаже на хората как трябва да живеят хора в мир, в любов, да се грижат един за друг и да станат стандарт. И това е нашата отговорност. Амин. Дори когато писанията казва, че когато ние започнем да живеем по този начин, дори Израел ще поревнува и чрез откровението за Господ, църквата, Израел ще се обърне към Господ. Когато видят славата на Бога в църквата и че църквата живее по Божиите закони. Амин. И така. Ключът за божествените взаимоотношения е Христовата природа в нас. Това е което исках да кажа. Искам да покажа, че всъщност ние можем да го живеем, но ако живеем плътски, ние не можем да го живеем. Ние ще бъдем като това, което този евреин казва, тези, които знаят словото, че трябва да живеят по този начин, но никога, винаги се провалят. Само дай малко свобода, и всеки почва да прави каквото си иска. Но ние нямаме тази свобода. Защото сме умрели в Христос и сме възкръснали за нов живот. Този нов живот е новото създание. Бог ни е направил Негови синове. И този нов човек в нас има способността да обича. Има способността да изгражда взаимоотношения. Има способността да живее един с друг в благодат и въпреки грешки, които правим, това да не бъде причина да късаме взаимоотношения. Да продължаваме да се грижим един за друг. Да продължаваме да купнеем и доброто един на друг според силата, която имаме. Амин. Сега ще ви прочета този пасаж. Защото 2 Коринтияни 5, 14. Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че понеже един е умрял за всички, той и всички са умрели. Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, а за този, който умрял и възкръснал за тях. Затова ние от сега нататък не познаваме никого по плът, но и като... Ако и да сме познали Христос по плът, пак сега вече така не го познаваме. Затова, ако е някой в Христа, то е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. За да може да имаме този дух на единство, ние трябва да сме умрели за себе си. И другото, което е да не гледаме вече на никого по плът. Ето това е нещо, което много би ни помогнало да изградим тези взаимоотношения, да ни бъдем плътски и да ни гледаме по плът на хората. Да гледаме по дух на хората. Да гледаме по дух на хората, значи да ги гледаме през Божиите очи. Да ги гледаме и да имаме разпознаването и водителството, и мъдростта, и откровението, което Бог ни дава за стойността на хората, а също така и за това какво има в човека, какъв е човекът. Всъщност, когато сме плътски, ние не можем да бъдем единни. Може да ни обедини някаква цел и кауза, но не и Божията любов. Може да ни обедини взаимната изгода от нещо, което да постигнем, обаче това никога няма да е силната основа, която е Исус Христос, Неговата любов. Така, Мартин Лутър, между другото, е казал, че духовните хора нямат нужда от споразумение. Те просто каквото го кажат и го правят. Плътските хора, така или иначе, не могат да ги спазят. Без значение колко са подписвами декларации, подписвами, аз се посвещавам днес на църква Небесна светлина. Правя специална декларация за вен, да бъда добър пастир, да ви обичам и така нататък. Ако съм плътски, никога няма да го направя. Аз не искам хората да правят специални посвещения. Единствено жена ми, тя е направила това посвещение, брачния завет. Иначе искам хората да обичат Господ и да са духовни. Ако те са духовни, те ще ме разпознават. И те ще ме разпознават през Христовите очи. Амин. Да бъдем духовни, значи да... Много дефиниции има, които описват духовния живот. Нямам време въобще да се задълбая в плътски и духовен човек, но ще ви покажа една картина от Римляни, 8 глава. И тъй, брати, ние имаме длъжност, обаче не към плътта да живеем плътски. Защото ако живеете плътски, ще умрете, но ако чрез духа умъртвявате телесните действия, ще живеете. Понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Защото не сте приели дух на робство, те да бъдете пак на страх, но приели сте дух на усиновение, чрез който и казваме Ава Отче. Така самият дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии деца. И така нататък. Духовният човек, първото нещо на духовният човек е не толкова сложно, Това е откровението, че ти си Божий дете. Ти си Божий син. И свидетелството, че си Божий син и Бог те обича. Когато човек има тази сигурност, че той е приет от Господ заради самия Него, заради вярата в Христос и заради това, че е приел Христос в себе си и че това е най-висшата позиция, която е пред Господ. Много лесно можеш да обичаш другите, когато знаеш, че си обичан. И ние сме обичани, обаче имаме нужда от това откровение, Бог да ни го припомня. И ние понякога трябва да говорим на себе си. На своя духовния ни човек да говори на себе си. И казва, ти си възлюб Божия възлюбен син, в който е моето благоволение. Така казва Господ, ти си Божия възлюбен син, в когото е моето благоволение. Това е духа на осиновение, който чува какво казва Отец. И Отец казва, ти си моя възлюбен син, когото е моето благоволение. Това Господ го каза, Отец го каза преди Исус да направи каквото и да било чудо. Бог му каза, ти си моя възлюбен син. И ние сме поставени във възлюбения син. Така че да сме духовни, първото нещо значи да ходим с разбирането и вярата, че сме Божии синове и Той ни обича. Като Негови деца, като Негови синове. И това е духа на свидетелство. И второто нещо е, вече Святия Дух ни води. Това е водителство на Святия Дух. Святия Дух ни отваря очите, да виждам и хората през Божите очи. И, една картина на това как може да виждам и хората през Божите очи е притчата за съкровището в нивата. Исус каза тази притча, че Божието царство е както някой намери съкровище в една нива, земята е пробост на плътта. И в тази нива имаше съкровище. И той отиде, продаде всичко. И купи цялата нива. Не купи само съкровището. Той нямаше как да го купи. За да купи съкровището, трябваше да купи цялата нива. Обаче вътре в тази нива имаше съкровище. И всяко взаимоотношение, което Бог ни дава, и всяко приятелство е точно така. То е съкровище. Всеки брат и сестра, не лъже брат и лъже сестра, за тях ще говорим после, не лъже брат и лъже сестра, но истински брат и сестра, то е съкровище. Обаче това съкровище понякога е зарито в пръст. Заедно с съкровището има и много пръст, камъни, будили и различни други неща. Обаче ние разбираме, че има съкровища. И ако някой е Божий син, и ако някой истински Божий син е Божий дете, ние трябва да го считаме за Божие съкровище. И да имаме отношението, че каквото правим на него, правим го на Господ. Дори човек да ни го оцени. Дори да ни го оцени. Ние можем да имаме виждането, което има Господ. Това е което ще ни покаже Святия Дух, че ние сме толкова обичани от Господ. И Той ще ни покаже, че Бог обича хората. Но също така и Святия Дух ще ни покаже и на кого може да се доверим, и на кого не може да се доверим. Защото самия Исус не се доверяваше на всеки. И има някои, които са лъжи братя, те са фалшиви. Вярвам, че тук няма такива, поне нямам разпознаването за такъв. Но по принцип има хора, които са фалшиви братя. И Бог не иска да им се доверяваме по начинът, по който го правим на тези, които е дал в живота ни. И е наша отговорност да пазим себе си, да пазим сърцето си. Понякога хора се сблъскват с фалшиви братя и поради тази причина се разочароват от всички братя. И не искат да изградят взаимоотношения, защото са разочаровани от нещо, което се е случило. Обаче аз ви казвам, ние може да имаме разпознаване. това, в това разпознаване Бог да ни води. И да разбираме мярката, с която може да се доверим. Обаче, ние може да обичаме всички хора. Също така Господ ще ни даде и мъдрост. Как да изграждаме взаимоотношенията. Мъдрост да познаваме хората. Мъдрост да разпознаваме тяхната персоналност. Да разбираме тяхните таланти. Да разбираме техните силни черти и техните слаби черти. Защото всеки от нас е уникален и различен и ние сме еднакво Божии синове, обаче сме различни части в тялото Христово. Окото ни е ухо, ръката ни е крак и така нататък. Не би трябвало да искаме да очакваме всеки да бъде като нас. Като персоналност, като начин на мислене. Трябва да дадем възможност на хората да са уникални. И точно тук духовният човек може да го разпознае. Плутският човек не може да го разпознае. Но духовният човек може да разпознае, да изпита човека и да разпознае какъв е той, каква е персоналността му, какъв е начинът му на мислене. И да бъдем с сила и благословение, също така да нямаме очакване върху него за неща, които са извън неговия капацитет и способности. А да приемаме благодата и благословението и уникалността, която Бог е сложил във всяка една част. Амин. Друго, което загубих си мисълта. Да. Друго нещо, което също е много важно в взаимоотношенията, да разбираме с вярващи, че Бог е допуснал хора да имат различно вярващи да имат различно виждане по някои въпроси. И това да не ги прави да не са част от тялото Христово. Например, Павел много ясно описа това нещо. И той каза, някои са слаби във вярата и освен ходенето с вяра с Бога, имат нужда от сигурността на закон. И той каза, някои пазят празниците, някои пазят събота, някои ни ядат месо и са вегетарианци като част от духовно служение и така към Господ. И той каза, слабия във вярата, приемайте го. И каза, аз нямам проблеми с това да ям месо и да пазя еврейските празници и ритуали. Но ако някой е решил да ги пази, не го събарайте. Бог го е приел. Има неща във виждането, защото които имаме различно виждане по някои въпроси, които са резултат от зрелостта. Павел каза, когато бях дете, като дете виждах, като дете чувствах, като дете мислях. Откак съм напуснал детското, вече мисля като възрастен. Има хора, които ги вълнуват неща във вярата, които са детски неща, какво мога да получа от Господ. Как да го получа? И мен си още ме вълнуват някои от тия неща. Но вълнуват ме също така и какво мога да направя за Господ. Но повече от всичко искам да познавам Господ. И все пак в различен период от моето духовно израстване е имало различни неща, които съм наблягал и съм смятал, че това е най-важното нещо. И може би за мен е било най-важното тогава. Гледам едно малко бебе от време на време, го наблюдавам. Най-важното нещо е да отвори книжката от едната страница на другата и това е най-голямото постижение. И аз просто се радвам, защото това, това са ми постиженията, които трябва да бъдат. По същия начин и във вярата. Трябва да позволим на хората, дори да имат някои неща, които не са съвсем зрели, като начин на мислене, и трябва да им позволим да израстват. Големи разделения има заради глупави доктрини, които дори не са библейски. Две групи християни спорят по някаква доктрина, която едните смятат едно, другите смятат нещо друго. Те се карат за това и всъщност и двете групи са грешни в техните преценки, защото това е не библейска доктрина. Но това не е доктрина и учение, което прави хората да не са спасени. Всъщност в символите на вярата е много ясно казано, църковните отци са определили и дефинирали какво човек трябва да вярва, за да бъде определен като спасен. И това са 12 декларации, които са направили. И са казали, който вярва в това, той е спасен. Не са влизали в никакви подробности и специални неща, които са културални различия, лични мнения и така нататък. В учебника, който съм написал, специално не съм писал за последното време какво мисля, защото не искам... Първо, аз не съм много сигурен какво ще стане, да ви кажа честно. Виждам, че хора се карат и спорят и вадят аргументи за различни неща. Но това, което знам, че Господ се връща и Той ще дойде за славна църква. И тези, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще вършат подвизи. И това благовещие на царството ще бъде проповядвано на всички народи и тогава ще дойде свършека. Това е върху което съм се концентрирал. И това е което ми е прицелната точка. А пророчества, които не са много ясно дали са се изпълнили, в каква степен са се изпълнили, няма да позволя такова нещо да ме направи да се карам с някой брат, който има друго виждане, стига да вярва, че Господ идва. Това е достатъчно, са казали от църковните отци. Да вярваме, че Господ идва. Как точно ще се случат нещата, не бива хора да се карат и да поставят някакво хипотетично събитие като причина да се разделят. Амин. Нека да ни бъде това. Нека да ни позволяваме неща, които не са съществени, не са ясно описани в Библията, човек може да има различно мнение или по-детско виждане за някои въпроси, да ни позволяваме това, да ни спира да се обичаме и да се грижим един за друг. Да се идентифицираме с тялото Христово и да се идентифицираме с братите и сестрите, които обичат Господа. Амин. Това също би могло да бъде пречка. Павел каза, ако ти си зрял и ги разбираш повече нещата, не се препира и не се бари човека, който расте. Въобще аз се моля Бог да ни помага да виждаме хората през Христовите очи. Тогава ще знаем и какво ще познаваме човека по дух и ще го ценим както Господ го цени. Ще бъдем благословени според мярката и силата, която имаме. Ще можем да приемаме това, което Бог иска от нас. И ще изграждаме здрави взаимоотношения в Святия Дух. Защото чрез Святия Дух и Божията любов и Неговата благодат, взаимоотношенията са конституирани в тяло Христово. И така, това е което искам да ви кажа. Да цените Божиите хора. Да цените взаимоотношенията, да изграждаме взаимоотношения един с друг и да бъдем пазачи на брат си. Амин. Славата на Бога ще ни помогне това нещо да се случи. А колкото повече сме едно един с друг и с Господ, толкова повече благословенията на 133-ти псалм ще слизат върху нас. Сега, Господи, аз благославям локалния дом, благославям тялото Христово в Търново, благославям тялото Христово в тази нация. Господи, и те моля да ми помогнеш да бъда пазач на брат си. Моля те да ни помогнеш да оценим ценността на взаимоотношенията, Господи. Ценността на хората, Господи. И да и според силата, която имам, според мяката благодат, която имам, да бъдем благословени един за друг. В името на Исус Христос аз те благодаря. Моля се с молитвата на Исус Христос. Направи ни едно, Татко, както ти и Синът, така и ние да бъдем едно, за да може Твоята слава, Господи, да се прояви напълно в нас. И обещанието и славата, с която си ни благословил небесни места, да изпълни този дом, да изпълни нашия живот, да изпълни тялото Христово, Господи. Научи ни да оценим, Господи, хората, защото каквото ценим, Господи, ние влагаме в това енергия, Господи, сил, да ценим взаимоотношенията, Господи, да сме благословени, да се ими вяра, Господи, а не неверие и съмнение. Да се ими кураж, Господи, да се ими сила, Господи, да бъдем според мярката, която можем, сила един за друг. Без да изискваме от хората, Господи, но те ще дават, Господи. Защото, Боже, ако тази култура е на благословение в нас, ние ще искаме да даваме, Господи. И всеки ще бъде благословен от силата, живота и благодата в тялото Христово. Нека да бъдем този пример, Господи. Ако Израел по плът няма силата да го живее, въпреки че знае как трябва да живее. Господи, нека Израел по дух с новото сърце, Боже, да го живее и да стане пример. И за езичници, и за евреи да стане пример, Господи, как трябва да живеят хората. Да стане, Боже, пример, да бъде възстановен, Боже, този семейен дух в пълнота, Боже. Това, което първи Адам загуби, Боже, да човечеството да бъде едно семейство. Боже, последния Адам в Исус Христос, ние сме в последния Адам, във втория Адам и последния Адам. И Боже, в този последен Адам ние можем да живеем, Господи, като едно семейство, Боже. И затова, Боже, аз те моля, дай ни тази благодат, дай ни мъдростта, дай ни силата, дай ни, Господи, капацитета, Боже, да изградим дълбоки приятелства, Господи, в духа, Господи. Тези връзки на любов, Боже, и благодат, Боже, да се прострат по цялото тяло Христово, в този дом, в този град, между църквите, Господи, и в нацията. В името на Исус, благославям тялото Христово. Амин и амин. Бог ви благослови.